Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi, Disemba tarehe 9 mwaka wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutakuletea ripoti kuhusu baadhi ya wadau katika sekta za afya nchini Kenya wasema watajiunga katika mgomo wa madaktari na wauguzi.
Na vile vile pia chama cha madaktari kimetikia kwamba hospitali zote za kibinafsi Jumane tarehe 13 zitaweza kufungwa, pamoja na zile za kimisionari zitaweza kufungwa ili kulemaza shughuli za matibabu humu nchini.
Na katika VOA mitaani, baadhi ya wananchi wa Burundi wazungumzia ziara ya rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa nchini humo katika juhudi za kusaka amani.
Ameingia Burundi na atafanya uchunguzi, upelelezi kwa kina, kwa sababu masuala haya yanawahusu kabisa wananchi. Wananchi ndio ambao wanaumia. Kwa hiyo naona kwamba vile, yani, dawa itapatikana iwapo atawasikiliza wananchi, wana malengo gani na wanataka nini.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Madaktari na wauguzi kutoka hospitali za umma nchini Kenya wameonya Alhamisi kuwa watajumuisha wenzao kutoka hospitali za kibinafsi kufikia wiki ijayo iwapo serikali haitaongeza mishahara yao iliyosababisha migomo hiyo. Hospitali za umma zimekuwa bila madaktari au wauguzi kwa siku 4 sasa, huku wagonjwa wakiachwa wajishughulikie wenyewe na wengine wakilazimika kurudi nyumbani au hata kuhamishiwa kwenye kliniki za kibinafsi. Muuguzi Eunice Ngari ameambia shirika la habari la AP kuwa si kwamba hawapendi kufanya kazi, bali wamefikia kikomo na lazima waonyeshe serikali kuwa swala la mishahara sio la mzaha. Vyama vya wafanyakazi wa serikali vinaitisha nyongeza ya 300% kwa madaktari na 25% hadi 40% kwa wauguzi kama ilivyokubaliwa kwenye mkataba na serikali mwaka wa 2013. Aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic, Hillary Clinton, jana ameonya dhidi ya hatari za kusambaa kwa habari za uongo baada ya habari za uongo kuhusu njama zilizohusishwa na kampeni ya kuchochea ghasia ya hivi karibuni. Clinton aliwaeleza wabunge wa sasa na wale wa zamani huko Capitol Hill, ambako alihudhuria sherehe ya kuondoka kwa Democratic kiongozi wa walio wachache katika bunge hilo, Harry Reid, kuwa ni dhahiri hivi sasa kuna habari zisizo za kweli na zinaweza kuwa na madhara makubwa duniani. Hii haihusu siasa au kuelemea upande fulani. Maisha yako katika hatari, ameongeza Bi Clinton. Alikuwa akizungumza kuhusu habari inayojulikana kama Pizzagate iliyotokea hapa Washington DC mwishoni mwa wiki na kusababisha taharuki kubwa. Mtu mmoja aliamini kuhusu habari hiyo kuwa Clinton na washirika wake walikuwa wakiendesha mtandao wa ngono kwa watoto kutokea kwenye mgahawa huo na kufyatua risasi. Hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa. Na mapema mwezi huu, mfuatiliaji wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ameonya juu ya utokomezaji wa baadhi ya makabila unaoendelea katika baadhi ya sehemu za Sudan Kusini, na kuonya kuwa nchi hiyo iko katika hali ya kuingia kwenye mauaji ya halaiki. Adi Jariami anaisoma ripoti kamili.
Baada ya ziara ya siku 10 nchini Sudan Kusini, Yasmin Suka, mkuu wa timu ya Baraza la Haki za Binadamu katika Umoja wa Mataifa, amesema watu wanakoseshwa makazi katika nyumba zao kutokana na njaa, ubakaji wa genge na kuchoma moto vijiji. Jana Alhamisi, wataalamu wamekutana kwenye taasisi ya amani ya Marekani na kumbukumbu ya Holocaust kujadili jinsi ya kuzuia ukatili mkubwa nchini humo, ambapo wafuatiliaji wengi wamesema ni aina fulani ya ghasia ambazo zinatumiwa kulenga kabila fulani. Justin Lynch, mwandishi wa habari wa shirika la habari la Associated Press, ambaye amekuwa kiripoti kuhusu mzozo wa Sudan Kusini tangu mwezi Julai, alifukuzwa nchini Sudan Kusini na kwenda Uganda siku ya Jumanne. Akizungumza kwa njia ya Skype, Lynch aliuambia mkusanyiko hapa Washington, kwa hivi karibuni alishuhudia vitendo kadhaa vya kikatili na mauaji ya kutisha huko Yei, mji uliokuwa wa jimbo la Central Equatoria, ambapo maelfu ya watu wamelazimika kukimbia. Ongezeko la hotuba za shuki na vitisho dhidi ya makundi fulani ya kikabila katika mkoa wa Ikitore zimeongezeka na kuna hatari ya kutokea kwa ghasia kubwa Sudan Kusini, kwa mujibu wa taasisi ya amani ya Marekani.
Unaendelea kusikiliza VOA kutoka jiji kuu la Marekani katika mpango wa Kumekucha Afrika. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Afisa wa juu wa kijeshi wa Marekani amesema kuwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani umeua takriban wapiganaji 50,000 wa kundi la Islamic State tangu Rais Barack Obama alipoamuru hatua za kijeshi dhidi ya kundi hilo Agosti mwaka wa 2014. Afisa huyo ambaye hakutaka kutambulishwa amesema idadi hiyo huenda ikawa kubwa hata zaidi. Afisa mwingine mkuu wa kijeshi ameambia VOA kuwa wapiganaji hao 50,000 wameuawa Syria na Iraq na kwamba idadi hiyo haijumuishi wale waliouawa kwenye mataifa mengine kama vile Libya na Afghanistan. Takwimu hizo zimetolewa kuonyesha hatua zilizopigwa na muungano huo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Wakati huo huo, msemaji wa muungano huo nchini Iraq, Kanali John Dorian, amesema vikosi vya Islamic State mjini Mosul vinaendelea kupoteza wapiganaji kwa wingi kutokana na kuzingirwa bila kupata msaada wowote. Na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Alhamisi amesema serikali ya Syria imesitisha operesheni zote za kijeshi mjini Aleppo kabla ya mkutano kati ya wataalamu wa kijeshi wa Marekani na jeshi la Russia kuzungumzia hali ilivyo katika mji huo. Mapema Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema kuwa ana imani kuwa watakubaliana na Russia kuhusu sitisho la mapigano mjini Aleppo. Baada ya mkutano na Lavrov, Kerry aliwaambia wanahabari kuwa alikuwa anangojea ujumbe na mchango fulani, lakini akaongeza kuwa wanapiga hatua bila kutoa maelezo zaidi. Mapema Alhamisi, rais wa Syria Bashar al-Assad aliashiria kuwa wanajeshi wake wangeendelea kupigana hadi mzozo huo uliochukua miaka mitano umalizike.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako mgomo wa madaktari na wauguzi nchini humo umeingia siku ya nne jana Alhamisi, na ulichukua mwelekeo mwingine pale wahadhiri wa chuo cha madaktari walipoungana na wahudumu hao wa sekta ya afya, huku nacho chama cha kitaifa cha wafanyakazi wa umma ambacho kilikuwa kimetoa makataa ya saa 72 kwa serikali kutanzua mzozo huo kikisema kitawaeleza wanachama wake kujiunga na mgomo huo. Kufuatana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, na kwanza kamuliza nini kilipelekea wahadhiri hao kuchukua hatua hiyo.
Siku moja tu baada ya Rais Kenyatta kueleza madaktari kurudi kazini na kuhakikisha kwamba wanaangazia maslahi ya wananchi, madaktari hawa wamejitokeza na kusema kama katu hawataweza kurudi kazini mpaka makubaliano ya mkataba uliowekwa mwaka 2013 utekelezwe. Na hii pia inakuja siku moja tu baada ya mahakama ya wafanyakazi hapa jijini Nairobi kuamuru kwamba viongozi hawa mashirika haya ya madaktari waweze kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kutozingatia sheria ilivyowekwa.
Wandera, kuna wadau wengine tunaweza kuwaita wadau ambao wamesema kwamba wataungana sasa na madaktari na kuhakikisha kwamba mgomo huo umekuwa mkubwa hata zaidi ya ulivyo kwa sasa hivi. Hebu tueleze kuhusu hao
wadau ambao wamekuwa wakitoa huduma katika hospitali kuu ya Kenyatta ambao ni 290, nimekutana na kutoa kauli kwamba nao wataweza kujiunga na wenzao ambao hawaendi kazini kwa sababu serikali haijaweza kuwapa mshahara na kutekeleza makubaliano mkataba wa 2013. Na hawa kati ya washikadau hawa ni baadhi ya wahadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, ile shule ambayo inatoa matibabu, mafunzo matibabu katika taifa hili. Na vile vile pia chama cha madaktari kimetishia kwamba hospitali zote za kibinafsi Jumane tarehe 13 zitaweza kufungwa, pamoja na zile za kimishonari zitaweza kufungwa ili kulemaza shughuli za matibabu humu nchini. Na Ouma Oluga ambaye ni katibu mkuu wa chama cha madaktari anasema kuwa madaktari wako tayari kujiuzulu iwapo serikali haina nia ya kutimiza mkataba makubaliano uliowafikiwa kati yao na serikali.
Kuwa na mikutano yoyote, na kama kuna mikutano imefanyika, kuna matunda yoyote ambayo yametoka, au wanasemaje wale ambao wamekutana?
Nilipokuwa tukizungumza na katibu mkuu wa chama cha madaktari Daktari Ouma Oluga, alisema kwamba serikali iliwaita katika jumba la Afya House kwenda kuzungumza nao, lakini hawakuja. Wakati walijua kwamba sasa mahakama imetoa amri kwamba wakamatwe, wakaamua kwamba liwe na liwalo, hata kujihusisha na serikali katika mazungumzo yote, na hivyo basi mpaka serikali ije chini keti nao na iwaeleze kwamba huu ndio mkataba tuliwafikiana nanyi na tutaweza kuutekeleza, mpaka wakati huo ndipo watakaweza kurudi kazini, lakini bila hapo hakuna mazungumzo watakayo keti chini kuzungumza na serikali. Vile vile muungano wa wafanyakazi nchini nao umeipa serikali makataa ya saa 24 kupata suluhu ya kudumu kwa mgogoro huu, la sivyo nao watagoma.
Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka Nairobi. Tunaendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mpinzani mkuu kwenye uchaguzi wa rais nchini Ghana amesema na imani kuwa atashinda, huku akiwasihi wafuasi wake kuwa na subira wakati tume ya uchaguzi inapoendelea kukamilisha kazi yake. Nana Akufo-Addo alizungumza na wafuasi hao jana mjini Accra wakati tume ya uchaguzi ikianza kutoa matokeo ya kwanza ya uchaguzi wa rais na bunge uliofanyika Jumatano kupitia ujumbe wa Twitter. Chama kikuu cha upinzani cha NPP, kutokana na hesabu zake, tayari kimetangaza Akufo-Addo kuwa mshindi, huku vyama vingine vitano vya upinzani vikifuatana nyayo. Hata hivyo, rais aliyeko madarakani John Mahama pamoja na chama chake cha NDC hawajakubali kushindwa. Tume ya uchaguzi imesema kuwa inaamini upokeaji matokeo kwa njia ya elektroniki ulikuwa na matatizo, na inatoa matokeo pale tu inapopokea nyaraka kwa njia ya mkono kutoka kwenye vituo. Baadhi ya wabunge wa Marekani wanamsihi rais mteule Donald Trump pamoja na utawala wake kutathmini tena uhusiano wa Marekani na China, na hasa kwenye swala la haki za binadamu. Mbunge Chris Smith, akihutubia tume maalum ya baraza la wawakilishi kwa ajili ya China, alisema ni dhahiri kuwa kuna uhusiano wa moja kwa moja na tatizo la haki za binadamu nchini China na ustawi wa Marekani. Smith, ambaye ni mmoja wa wenye viti wa tume hiyo, aliyasema hayo Jumatano kabla ya siku ya kimataifa ya haki za binadamu kuadhimishwa Jumamosi. Smith ameambia VOA kuwa anatumai kuwa Trump ataliangazia suala la haki za binadamu, jambo ambalo Obama hajaweza kulifanya. Pia amemuomba Trump kuwawekea vikwazo maafisa wote wa China wanaokiuka haki za binadamu. Na takriban watu milioni 3.5 barani Afrika wamebanduliwa kutoka kwenye nyumba zao mwaka wa 2015 kwa sababu ya mizozo na majanga ya kiasili, na wengine kubaki wakiwa hawana makazi ndani ya nchi zao, huku serikali zikiangalia tatizo hilo linavyoongezeka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kulingana na ripoti iliyotolewa leo Ijumaa, takwimu kutoka kituo kinachofuatilia watu waliokoseshwa makazi IDMC imeonyesha kuwa watu 9,500 walikimbia makazi yao kila siku mwaka jana, na kufikisha idadi ya Waafrika wasiokuwa na makazi kufikia milioni 12.4, huku idadi hiyo ikitarajiwa kupanda mwaka huu na kuendelea pia mwaka ujao. Nchi iliyoathiriwa vibaya na tatizo hilo ni Nigeria, ambao watu kiasi cha 1736 wamekimbia nyumba zao mwaka jana, ikiwa ni matokeo ya ghasia zinazohusishwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram. Idadi ya wasiokuwa na makazi itaongezeka mwaka ujao, hasa kutokana na kuendelea kwa mizozo katika nchi kama vile Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile Nigeria.
Naendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa mara ya kwanza, Rais wa Tanzania John Magufuli leo atakagua gwaride rasmi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya uhuru wa Tanganyika inayosherehekea miaka 55 tangu ijipatie uhuru wake kutoka kwa Uingereza. Tofauti na mwaka uliopita, safari hii kiongozi huyo ataadhimisha sherehe hizo akiwa ameambatana na marais wenzake kutoka mataifa jirani ambao wamealikwa kuhudhuria. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anatupasha zaidi.
Maadhimisho ambayo ni ya kwanza kwa Rais Magufuli kukagua gwaride baada ya mwaka uliopita kufuta sherehe yatakolezwa na shughuli mbalimbali za burudani, huku kukishuhudia pia viongozi wa mataifa kigeni wakifurika katika uwanja wa uhuru ulioko wilayani Temeke jijini Dar es Salaam. Miongoni mwa viongozi hao ni pamoja na Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Pia maadhimisho ambayo kauli mbiu yake ni kupinga vitendo vya kifisadi yatahudhuriwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Rais wa Zambia Edgar Lungu na Rais wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Kumekuwa na hamasa inayotolewa na viongozi wa serikali wakiwataka wananchi kutumia siku ya leo kujivudia mafanikio yaliyopatikana baada ya kuondosha utawala wa kikoloni. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amesema kwamba milango katika uwanja Uhuru itaanza kufunguliwa alfajiri hii ili kuruhusu wananchi kumiminika kwa wingi kuungana na viongozi wengine wa Afrika walioshiriki katika harakati za kupigania uhuru.
Kwa hiyo niwakaribishe sana wananchi wa jiji la Dar es Salaam na wajisikie fahari kushiriki katika tukio hili na waendelee kuilinda amani kama ambavyo viongozi wa dini na viongozi wetu wa serikali wanatuasa usiku na mchana, ili umoja na mshikamano uendelee na maendeleo tunayopigania tuweze kuyapata leo, kesho na hata kesho.
Sherehe hizo zinafanyika katika wakati ambako kizazi kipya cha sasa kikiwa katika hamasa kubwa ya kuhoji masuala yanayohusu uendeshwaji wa nchi tofauti na ilivyokuwa miongo kadhaa iliyopita. Wengi wa vijana hao wamevutwa na vuguvugu la mabadiliko ya kisiasa, huku baadhi yao wakibahatika kuingia katika sehemu ya uongozi wa nchi na wengine lakini wakielekea upinzani wakiendesha siasa zenye sura ya ushindani. Kijana huyu ambaye amejiweka kando na masuala ya kisiasa ana machache kukumbuka kuhusu miaka hii 55 ya uhuru, lakini jambo kuu analoliona ni kwamba taifa linapaswa kuendeleza vijana.
Kwa majina anaitwa Tobias Sebastian, nimezaliwa miaka 90 na hivi. Kwa kuanzia ambako mimi nilipozaliwa paka leo nilipofikia, sikubahatika kuona uhuru, lakini kuanzia ambako nilipozaliwa paka leo nilipofikia, kuna mambo mengi mazuri yamefanyika. Moja wapo ambao sitokuja nilisahau katika uhuru kwamba tuna uwezo wa kufanya maamuzi kuanzia umri wangu mimi paka ninaweza kufanya maamuzi ambayo mimi naweza kuyafanya, lakini nizingatie sheria. Sasa kitu ambacho nachoomba kifanywe au kizingatiwe, naomba sisi vijana ambao tumezaliwa miaka 90 na kuendelea, tujaribu kutengenezewa misingi na mikakati ya kuweza kufanya kitu na kupunguza wimbi au limbukizo la vijana ambao hawana kazi au hawana shughuli za kufanya.
Miaka hii 55 ya uhuru ni zaidi ya nusu karne yenye milima na mabonde, lakini pamoja na mawimbi mengi yaliyotokeza ndani ya miaka hii, bado taifa hili limeendelea kuwa mti mmoja wenye matawi mengi. Kijana huyu aliyezaliwa katika miaka 90 ana shauku ya kuona mafanikio zaidi wakati taifa hili litakaposherehekea miaka mingine 55.
Naitwa Elias Solomon, ni kijana. Binafsi mimi nafikiri itakuwa ni jambo zuri endapo Tanzania ikiadhimisha miaka 55 mingine ya uhuru, ikiwa imepiga hatua sana kimaendeleo.
Kuna mengi yameelezwa kuhusu Tanzania, lakini uzuri wa taifa hili unaendelea kusalia mioni mwa wengi katika pembe hii ya Afrika. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na uchumi wa Zimbabwe umeendelea kudorora mwaka huu, wakati nakisi ya bajeti imekuwa ni kubwa mno, serikali imetangaza jana Alhamisi kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika hotuba yake ya bajeti ya mwaka, waziri wa fedha Patrick Chinamasa alipunguza kwa nusu makadirio ya ukuaji uchumi kwa mwaka 2016 na kusema nakisi ya bajeti itaongezeka mpaka dola bilioni 1.8, ikiwa ni mara 8 zaidi ilivyotabiriwa mwezi Novemba mwaka 2015 ya kiwango cha dola milioni 150. Chinamasa amesema nchi inakabiliwa na matatizo kadhaa makubwa, ikiwemo ukosefu wa mtiririko wa uwekezaji na uingizaji fedha nchini kutoka kwa Wazimbabwe wanaoishi nje ya nchi. Vyote hivi vimeshuka kwa mwaka huu, ameongezea. Rais Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 92 amekuwepo madarakani tangu nchi hiyo ijipatie uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1980. Lakini anakumbana na shinikizo la asilimia 80 ya watu wasiokuwa na ajira na matatizo makubwa ya rushwa. Huku mabenki yakiwa yanaishiwa na fedha taslimu, ameanzisha mfumo ambao si maarufu wa noti za dhamana ambazo zina maana kupunguza ukosefu wa fedha, lakini Wazimbabwe wengi wana hofu kwa hiyo itasababisha mfumuko mkubwa wa bei nchini humo. Chinamasa amelaumu kuongezeka kwa nakisi kunatokana na haja ya kuagiza nje nafaka kwa sababu ya hali mbaya ya ukame. Malipo ya mishahara kwa mwaka 2015 bado hayajamalizwa kulipwa. Madeni na malipo ya bonus kwa wafanyakazi wa umma ambao awali hawakuwemo katika mipango ya matumizi ya serikali. Kwa mwaka ujao ametabiri kwa ukuaji utakuwa kwa kiwango cha asilimia 1.7 kutokana na kuboreka kwa mauzo ya nje ya bidhaa pamoja na nakisi ndogo. Hata hivyo, Wazimbabwe wachache wana imani na takwimu hizo kutoka kwa utawala, kwa vile tangu mwaka 2013 wamelazimika kupunguza malengo yao yote ya ukuaji. Mwaka huu pekee Chinamasa alitathmini tena takwimu hizo za ukuaji kwa takriban mara 3. Zimbabwe imelipa mwezi Oktoba dola milioni 107.9 deni ambalo ilikuwa ikidaiwa na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF. Chinamasa anasema anapanga kulipa deni jingine la muda mrefu la dola bilioni 1.8 kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya mapema mwaka 2017. Haiko bayana deni hili atalilipaje. Chinamasa amesema mswada wa mishahara ya umma utachukua asilimia 73 ya bajeti ya mwaka ujao, ikiwa ni chini kutoka asilimia 91 hadi hivi sasa kwa mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani leo, wananchi wa Burundi wanazungumzia umuhimu wa ziara ya siku tatu ya rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambayo inamalizika leo Ijumaa. Bwana Mkapa alichaguliwa na wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa msaidizi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni katika jukumu la kupatanisha pande zinazohasimiana nchini humo ili mzozo unaoikabili Burundi uweze kumalizwa kwa amani. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana amekusanya maoni ya wananchi wa Burundi.
Mkapa amekuwa mpatanishi kwa sababu sasa palikuwa kutoelewana kwa wanasiasa Burundi, na hivyo ambao palikuwa kizaazaa cha fujo. Hivyo naamini kuwa mwenyewe atajionea hali kwamba iko tofauti na ile ambayo aliona mwanzo ama alisikia mwanzo. Alafu ndio atajua ni vipi sasa kuendelesha shughuli yake, kwa sababu ni shughuli ambayo ameshapewa kuwapatanisha, ajue ni wapi aanzie na wapi amalizie.
Mimi sima kweli hii ziara ya huyu rais wa zamani Mkapa, sina matumaini kama ataza matunda, sababu watu wengi wameshindwa kuamua tatizo la Burundi. Tatizo la Burundi ni tatizo la mchezo wa ndani, kuna vitu vingi wanaficha tujui sisi wa raia, sababu mara wanasema hatumtaki rais Nzikunziza kwa mura watatu, mara mazungumzo, mara nini. Siku hizi wenye kumpinga hawasemi tena asiatoki kwenye madaraka. Sasa mimi naona hii ziara sina matumaini nayo kabisa.
Mazungumzo alikuwa amesimama kidogo miezi kadhaa, kwa hivyo anakuja tu atizame waendelee kwenye hatua gani, kwa sababu walipokuwa Arusha kuna hatua ambayo walikuwa wamepiga. Kwa hivyo unaona kwamba ilikuwa imezimika tena. Kwa hivyo wanakuja kuendelesha mazungumzo. Nadhani atakuwa na chanzo kizuri cha kuweza kuendeleza mazungumzo. Nadhani atakuwa na mpango wa kuonana na wale ambao wako uhamishoni. Pengine kaweza kuleta matumaini. Mimi upande wangu naona kwamba ujio wa huyu Mkapa unaweza kuleta matunda mazuri hapa Burundi.
Ni jina tu inakuja, lakini sasa ujumbe sio yeye. Ujumbe ni malaisi, na waone kama wanaanza kugeuza mambo, pande zote mbili sikilizane ziende katika meza ya mazungumzo, wanawasiliana vizuri. Ndo ziara mimi naanza kusema kama Izela yaka na Mariza leo ingesaidia zile pande zote mbili kusikilizana, tuseme mwezi ujao wakutane kule Arusha, na vile alisema kama miezi sita haiwezi ikamalizika bila kupata tuseme solution katika mgogoro huyu. Tuone kama wale ambao walikimbia nchi wanaanza wakarudi, ili Warundi wote wajenge nchi wako pamoja.
Kwa kweli atakuwa amefanya jambo zuri iwapo ameingia Burundi na atafanya uchunguzi, upelelezi kwa kina, kwa sababu masuala haya yanawahusu kabisa wananchi. Wananchi ndio ambao wanaumia. Kwa hiyo naona kwamba vile, yani dawa itapatikana iwapo atawasikiliza wananchi, wana malengo gani na wanataka nini, kwa sababu matatizo haya ni kwa ajili ya wananchi. Hao wanasiasa wana yao tu, lakini sasa tatizo kubwa liko kwa wananchi. Awasikilize wananchi wanazungumza nini.
Ilikuwa na muhimu sana, kwa sababu unajua ni viongozi ambao wana uzoefu wa kusikiza maoni ya watu. Tena ni mpatanishi ambaye aliteuliwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kumaliza mzozo huu unaoikabili nchi ya Burundi. Rais mstaafu, ziara yake hapa nchini Burundi ni ziara ambayo watu wanaweza kuamini kwamba maafikiano yatafika mwafaka kabisa ili kumaliza mzozo huu, kwa sababu hapo awali mazungumzo yalifanyika nje ya nchi. Sasa wako wanajaribu wakutane na makundi mbalimbali kwa sababu kuna watu ambao hawakuweza kufika Tanzania wakati mazungumzo yalikuwa yakifanyika nchini Tanzania. Hivi sasa wale ambao wali hawakupata nafasi ya kwenda Tanzania, ni wakati mzuri sasa kutoa malalamiko yao kuhusu hali ya kisiasa, kuhusu matatizo yanayowakabili, ili tatizo hili linaloyumbisha nchi limalizike.
Naam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Madaktari na wauguzi kutoka hospitali za umma nchini Kenya waonya Alhamisi kuwa watajumuisha wenzao kutoka hospitali za kibinafsi kufikia wiki ijayo iwapo serikali haitaongeza mishahara yao iliyosababisha migomo hiyo. Aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, jana ameonya dhidi ya hatari za kusambaa kwa habari za uongo baada ya habari za uongo kuhusu njama zilizohusishwa na kampeni ya kuchochea ghasia hivi karibuni. Clinton aliwaeleza wabunge wa sasa na wale wa zamani huko Capitol Hill, ambako alihudhuria sherehe za kuondoka kwa Democratic kiongozi wa walio wachache. Afisa wa juu wa kijeshi wa Marekani amesema kuwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani umeua takriban wapiganaji 50,000 wa kundi la Islamic State tangu Rais Barack Obama alipoamuru hatua za kijeshi dhidi ya kundi hilo Agosti mwaka wa 2014. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, Alhamisi amesema serikali ya Syria imesitisha operesheni zote za kijeshi mjini Aleppo kabla ya mkutano kati ya wataalamu wa kijeshi wa Marekani na jeshi la Russia kuzungumzia hali ilivyo katika mji huo. Mapema Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema kuwa ana imani kuwa watakubaliana na Russia kuhusu sitisho la mapigano. Mpinzani mkuu kwenye uchaguzi wa rais nchini Ghana amesema ana imani kuwa atashinda, huku akiwasihi wafuasi wake kuwa na subira wakati tume ya uchaguzi inapoendelea kukamilisha kazi yake. Nana Akufo-Addo alizungumza na wafuasi hao jana mjini Accra wakati tume ya uchaguzi ikianza kutoa matokeo ya kwanza ya uchaguzi huo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.